Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así.
I den spanske Netflix-serien Papirhuset får vi en ny vri på en kjent sjanger, nemlig det gode, gammeldagse bankranet. Velkommen til Serieprat, en podcast for deg som elsker tv-serier, og ikke minst elsker å snakke om dem, og det gjør vi også, yes. Nemlig Einar, Cecilie og Jonas.
Hei, hei. Og som liker at vi tar deg I hånda, kjære lytter, og som blir med denne veien, kom hit og se hva vi har å by på. Det ikke noe farlig her bak husgjørnet, kom igjen.
Men vi tar deg også I hånda og sier, kom deg til helvete bort fra den livsfarlige stien der. Det verdens dølleste sti å gå ned.
Ikke gå der, det ender I fortapelse, mann og kvinne.
Yes.
Og I dag så skal vi snakke om en skikkelig spennende tv-serie, Papirhuset, som handler om et godt gammeldags bankran. Og før vi begynner å snakke om serien, så har jeg bare lyst til å vite, hvis vi skulle rana en bank, hvem ville dere vært? Ville dere vært musklene, mesterhjernen, den akrobatiske skurken, den skremmende psykopatiske skurken. Jeg lurer.
Sprengstoffeksperten.
Ja, sprengstoffeksperten.
Mm. Sjåføren.
Sjåfør.
The con artist, altså liksom, ja, ja, det sa du kanskje.
Hvem ville dere vært?
Jeg kunne fylt flere roller, både psykopat, forfører, eller hva du kalte det, sjåfør.
Honningfella, liksom.
Ja, sjåfør kunne jeg lett vært. Og jeg kunne, kanskje ikke mest gjerne være å slå seg hver hardt på brystet, men jeg jo ikke helt kørka heller. Jeg kunne drått en god svindel.
Ja, man trenger ikke å være sånn dritsmart. Det ser vi jo I historien at de som kanskje har mest gjerner ikke alltid
Og det ser vi også I Papirhuset.
Ja.
Jeg har også lyst til det. Kan jeg si det samme som Jonas selv? Jeg har lyst til å si at det et kasino som skal rannes. Da har ikke jeg noe lyst til å drive og stå med pressluftbor eller sprenge ting eller kjøre bil. Jeg har lyst til å sitte rundt spillebordet liksom, og planlegge litt og kanskje lure noen ta den.
Jeg kunne veldig gjerne tenkt meg å sprenge ting.
Sprenge ting?
Ja, ja. Ja. Ikke være liksom, ikke bare hulla og manual labor, ja. Det ikke for meg, men sprenge ting kunne jeg lett. Men hva med deg, Cecilie?
Nei, jeg kunne tenkt meg å være litt som du var inne på, Einar, sånn en dame med solbriller og parrykk og sånn trenchcoat som kanskje
som går kult gjennom
spillmaskiner på gulvet. Ja, som litt sånn som på en måte lurer andre.
Og litt sånn Julia Roberts I Ocean's Eleven, at du kommer sånn, altså første gang vi ser deg, så kommer du ned en trapp.
Ja, litt sånn.
Lyset kommer litt dramatisk.
Og så kunne litt karate. Sånn at, men ikke sånn, jeg kan ikke være muscles.
Ikke rein muscles, men ta når det kniper, liksom.
Og så jeg litt vondt I ryggen og litt stiv, så jeg tror ikke jeg kunne vært akrobatisk. Og så litt for dårlig til å være, jeg ikke perfeksjonist.
Så vi hadde jo feilet det ranet med
Norges Bank, pass på.
Ja, ikke
men det god
på
logistikk, da. Så,
ja, det faktisk.
Jeg ikke lappen, så kan ikke kjøre bil.
Men det jo en dødskul sjanger, da. Jeg elsker heistfilmer. Det Altså, klisjéer I film, det trenger ikke være bra. Ofte så det ikke det. Klisjéer I heistfilmer, jeg elsker dem.
Yes.
Noen driver og planlegger. Ok, we need a getaway driver. Og så det klipp til at vi ser getaway driveren da, I en sånn getaway driversk typisk situasjon. Oi, vi trenger en sprengstoffekspert. Klipp til en eller annen som holder på med noen kinaputter, et eller annet sprengstoff-aktig.
Ja.
Det samle
og litt musikk. Litt musikk oppe.
Og samle sammen gjengen. Yes. Og så liksom det litt ulike typer. Friksjon mellom dem. Og så
ta seg en røk. Ta seg en drink.
Ikke sant?
Bli glad I hverandre.
Luring. Og så går kanskje ikke rann helt som planlagt, men så har det gjort det likevel da, fordi filmskaperne og mesterhjernene, de smartere enn en publikum og kasinovakter og politi og så videre. Jeg digger jo Fast and the Furious også, det som fordi det har, apropos Getaway Drivers, liksom. Men det jo også
det jo heistfilmer.
Det heistfilmer I høyeste grad.
Ikke så mange mesterhjerner der da.
Jeg gjorde et lite, nei, det kan jeg være enig I. Du får jo derimot en dørvakt som slåss mot en wrestler når Vin Diesel og The Rock braker sammen. Og så bare veldig kjapt må jeg si, jeg tror du kan lage 10 minutter, altså det koster å lage hele Stranger Things, det gir deg sånn 5-6 minutter av en Fast and the Furious-film.
Ja. Ja.
Så det brukes penger, og det jo en dyr sjanger, dette her.
Mange skuespillere, mye locations, og bilkjøring, og sprengstoff.
Action, ja.
Men vi må begynne å snakke om serien.
Ja, for det finnes jo et vel av skal vi si, ran, krim, serier og filmer. Det gjør det jo. Da har det jo en tendens til å bli litt sånn ensformig, kjedelig eller liksom lite overraskende. Og der kommer Papirhuset inn og lover bot og bedring. og åpner, synes jeg, ganske sterkt med et utypisk grensesprengende, liksom helt nytt take på bankran.
Og da må du fortelle hva serien handler om, da.
Det jo da, papirhuset jo da navnet på det hovedmynt, hovedseddelpressa i Spania, som da har en megatrykk-greie inni seg, som bare pumper ut penger. Og der det jo naturligvis sjukt mye av det. Og så skal da våre ranere ta seg inn der, og de... Vi vet ikke helt hva de skal gjøre der sånn med en gang, men man skjønner jo at det handler noe om at de skal tilegne seg noen penger. Og de har selvfølgelig masse gisler, og det noen spesielle gisler i alle blant gislene, og de har en plan, men vi vet jo ikke hva planen
Vi vet at de har planlagt i 5 måneder, og så vet vi at de litt sånn Reservoir Dogs-style ikke skal kjenne hverandres identiteter.
Ja.
Så alle har navnet til byer, det liksom Berlin, Nairobi og, og Tokyo, da, som vår kvinnelige hovedperson med Uma Thurmans Vice og Nikita-serien Kompleks, kan man kanskje si. Det hennes fortellerstemme da, som tar oss gjennom dette. Ja. Men vi hopper i tid, vi sitter aldri med en sånn total oversikt over hva planen egentlig og så videre. Så hver gang det tas en ny vending, så lurer vi på om det etter planen eller ikke. Da. Så vi nesten litt sånn på, vi er inne i bygget, men vi nesten litt på etterforskernes side også.
Og så har jo denne gruppa, de har jo jobbet med denne planen i 5 måneder, men så det denne professoren da, som mest i hjernen i serien, og han har jo holdt på i flere år med å planlegge dette. Ja. Det han som har håndplukket alle disse ulike skurkene da, som
briller,
har ulike, ja, ikke sant? Og de har ulike type kvaliteter, og så skjønner man jo ganske raskt at det er jo det som kult med heist-filmer og heist-serier, det jo det at det en plan, og den har gjerne sånn flere lag. Altså, du tror at de skal gå inn, og så skal de rane, og så skal de gå ut igjen, men det jo ikke det som planen. Det litt sånn som poker og sjakk, liksom.
Men i Oceans-filmene så får man jo ganske mye info om hva planen men så på slutten så det en megatwist som man ikke visste om. Så man på en måte både tilfredsstilt litt, og man pirra. I det papirhuset så man jo ikke så veldig klok egentlig. Jeg lurer jo på hva den mesterplanen til han professoren. Og jeg har ennå ikke på fjerde femte episode blitt helt klok på hva den som jo et pluss. For man vil jo være spent og gira.
Det jo en ransfilm, dette her, med konvensjoner vi kjenner fra den sjangeren, men det jo også i høyeste grad et gisseldrama. Det nye da, med papyrus vel at den skal ta dette liksom, heist-stilen ned på et litt sånn menneskelig plan. Litt sånn latino-lidenskapelig plan, kan man kanskje
si. Telenoveller?
Men det litt sånn impulsive typer som forelsker seg i hverandre, selv om det ikke lov. Det både ranere som får et forbudt forhold, men også en gryende forelskelse mellom gisseltaker og gissel etter hvert.
Flere, faktisk.
Og det serien gjør, da, det som litt sånn overraskende, i det, altså, det begynner i ganske høyt tempo, og det hoppes litt i tid, det flashbacks til planleggingen, så hopper vi inn til liksom nåtidsplanet som selve ranet. Og når vi kommer inn i bygget der, så gjør serien noe spesielt, den bremser tida. Da stopper den liksom litt opp.
Og det...
tenker jeg. Når du gjør det, når det så liksom, yttre spenning ut og går, og du stopper tida, da må du komme med noe viktig.
Ja, og det jo ikke bare serieskaperne som stopper tida, for ranerne stopper jo også tida. Det jo et uttalt mål for de å få være inne i bygget så lenge som mulig, så alt de kan gjøre for å drøye tida, lik de kan trykke mer penger, lik de kommer unna med mer bytte. Så det jo på en måte to ting som henger sammen.
Liksom...
Men når du sier klippe tilbake, jeg tenker, hva var det du sa, Cecilie, du sa at den prøver å ta det ned på et sånn personlig nivå. Altså, nei, var
ja, det
du,
var
en
eller annen.
Det synes jeg det der det begynner å skjære seg litt for meg i forhold til papirhuset, fordi jeg vet ikke om jeg vil at ranerne skal ha så liksom mye personlige kvaler og være bipolar og ha angst og frynsete nerver. Det liksom kanskje det siste du burde ha. Hvis, altså, mesterhjerne velger folk med angst for å utføre ran for seg selv. Vær så snill.
Fem måneder og mange ja. Planlegging og ja. Mange år. Ja.
Velg noen som ikke får panikkangstanfall når det brenner, liksom.
Og litt, det jo det som litt kult med heistfilmer også, jo nettopp det der at du...
De også med folk.
Ja, de og dritkule, og de bare smartere enn deg. Og yes. de, liksom, de
ja, det skillsa deres,
Sandra. Ja, yes. de ligger liksom to hakk foran hele tiden.
Og her har jo... Ja.
Psykologien skal komme som en hindring, ja. Men det skal ikke, skal ikke males for mye ut.
Det skal skje yttre overraskelser. Det skal være sånn, oi nei, det var vaktskiftet. Oi, det hadde ikke vi registrert, fordi en eller annen i vakta hadde bursdag. Altså. Sånne ting det som skal være, det sånne, og så skal de overvinne de yttre faktorene. Men de skal ikke ha, vi trenger ikke vite så veldig mye om, om ranerne.
Nei. Og det jo ikke bare ranerne her som har, har lidelser og angster. Hele politistyrken som skal redde disse gislene og fucke ranerne fra sjefen til bond jo helt vanlige folk med vanlige problemer.
Ja, altså nesten litt dramatiske vanlige problemer. Altså en etterforsker som hvis mannen har fått besøksforbud for datteren. For meg så gikk alarmen for å holde meg i bankerans metaforene her. Det gikk i det rannerne har entret banken, de har tatt gisslene, ting har gått etter planen, så kommer det inn i velvet, for det masse sedler. Det viser seg at det ikke de sedlene de primært ute etter. Nei. Men akkurat der, far og sønn kommer seg inn der, og så begynner de å ha sånn far og sønn-samtale.
Ja.
Midt oppi alle penger, oh, hurra, vi har nådd målet vårt. Der har de en sånn, hva slags far har du vært for meg, og hva slags sønn? Og, det, igjen, altså, når du skal bremse tempo, altså det... Det, ja, det et
det var uproff
frodig forsøk ja, på noe, men jeg tror ikke noe på at far og sønn så uproff altså.
Og I tillegg, her støter vi også på det andre problemet som stort sett min kritikk til alle tv-serier som prøver å være noe annet nemlig at det en mix mellom ransfilm og Einar
En slags emosjonelt drama
såpeserie og spansk såpeserie, det kalles
Telenovela, eller kanskje det
Telenovela Ja. Potato, potato.
Ja, og så det jo veldig sånn konseptuelt. Det kan minne litt altså, med at det så begrenset steder vi på, så kan det minne om, for å ta noe fra øverstille, fra Oz fengselsserien, som jo bare et fengsel med flashbacks utenfra hvordan folk havna det. Men med det strenge formatet, da, at vi følger de ulike gisslene og så videre, og at vi så tett på realtid, altså ett minutt I serien nesten ett minutt I virkeligheten, så går tanken også litt sånn til 24 og til lost med liksom mennesker på avgrenset område og så videre, og som ja, ingen av de vel egentlig mine sånne store favorittserier, og men allikevel så det store sko å fylle da, og de fyller det jo med mye sånn, ja, lidenskaps og greier, og ja.
Det fylles jo med såpe.
Ja,
og det fylles med kørka, sånne overdramatiserte, lada samtaler mellom blant annet far og sønn. Og når vår hovedperson Tokyo skal liksom tre inn og hjelpe oss, så klippes det tilbake til planleggingsfasen av ranet, hvor da alle samlet på en slags sånn sommerleir på et spansk sånn slott, hvor de spiser pølser og drikker vin og planlegger ran, og en sånn rørende scene mellom far og sønn. Og
under stjernehimmelen, så du det, eller? Og vet du hva de snakket om der? De snakket om hvilke drømmer de hadde når bare dette ranet her skulle
være. Og det noe vi har lært I denne podcasten, så hva skjer når folk snakker om drømmer, Einar?
Hvis du har drømmer, når bare dette, tingen du skal gjøre ferdig, eller hvis du snart skal pensjonere deg, begge deler da, gjelder for han og pappa her, da dør du. ikke ha drømmer.
Ikke ha drømmer.
Så det, liksom, det litt sånn liddelig da, det en, jeg sliter litt med han Morris I lignende skurken liksom, som på en måte sånn, En gisseltaker som
sosiopaten.
Ja, som blir sånn småsosiopat. Han sånn James Bond-skurk, han driver og klapper. How very impressing, Mr. Bond, og så videre. Og så har han sånn, før han beordrer noens drap,
så
snakker han om, litt sånn liddelig, han snakker om sin første seksuelle opplevelse, som var med en lærerinne han hadde på skolen. Og han sier om henne.
Det sosiopat.
Ja, hun overga meg sin modne kropp, som om det skulle vært bursdagen min. Og etterpå så sier han drep dette
neket her
ja, etter disse visdomsord
men dette er jo såpeseriesnakk alle de tingene som du har nevnt nå jo og det mennesker som står det gjerne tre mennesker som snakker med hverandre men alle står vent I samme retning og det filmes og skiftes fokus med, i tre lag.
Mm.
Så de ser ikke på hverandre når de snakker sammen. Og hva var det du sa? Alle skuespillerne fra såpe...
Ja, de kom fra såpe.
De kom fra såpeserieland, ja. Og så sa du det beste av alt.
Ja, det når de smiler og sånn.
Ja.
Ja, fordi altså, hvis et par smiler til hverandre, ja. Så er det sånn... Særlig mennene, så det sånn kjekkass smil til kamera egentlig, ikke til den andre personen.
Typisk såpeserie.
Og det ser så kjekk jeg i denne lyssettingen, liksom. Og så prøver de jo seg jo litt på, det mye sånne referanser, det jo allerede tidlig i serien, så det en sånn referanse til Heat, vil familiemedlemmet navngi hovedpersonen. Det mye snakk om maskene de bruker, og liksom, hvordan disse dekknavnene sånn tarantinosk.
Ja, men akkurat sånn de maskene synes jeg faktisk litt artig.
Ja, og som igjen der et hint, vil jeg tro at Guy Fawkes-maskene i med for...
Det her Salvador Dali, ja. Men jeg må jo si at nå har vi vært inne på litt sånn såpete elementer i serien og sånn, men jeg skjønner jo også hvorfor Netflix har kjøpt denne serien, for den var jo opprinnelig en serie som ble sendt på spansk TV.
Spansk linjær TV.
Ja, Antenna 3 eller noe sånt. Uno, dos, tres.
Tres.
Antenna 3.
Det så støgge da.
Ja. Men den serien jo, altså den jo full av heist-referanser. Til filmer som altså Point Break, du får liksom The Sting, Reservoir Dogs, Oceans 100, ja, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 100, Usual Suspects. Altså, det masse referanser som gjør at du får, I hvert fall jeg følte at i de første episodene så ble jeg liksom revet med. Ja. Jeg føler at det ligger noe overraskelser der, og så irriterer meg litt over når det blir litt sånn såpete prat, men og ikke minst da Tokyo da, som du var inne på, ikke sant, har denne Nikita-styrken i seg da, og du tenker, her kan det gå skikkelig gærent, og så håper du lite grann
at det skjer. Det den der pirringen der som jo, altså jeg også blir jo gira, og du har jo lyst til at det skal, jeg har lyst til at det skal være bra, men jeg bare synes ikke det bra. Jeg synes det ganske fælt, og det verste med det at alle så håpløse. Hvordan går det an å være så revet å rane noe? Hvordan går det an å være raner, sånn yrkeskriminell, og bli valgt ut?
Kriminal!
Ja, og bli valgt ut som en av 5-6 personer, som de mest åsomme folka har med et ran, og så får liksom kvaler når du skal drepe folk. Du skal synes at det fett å drepe folk når du raner. Du skal bare drepe masse folk. Det hele poenget.
Men var ikke litt av poenget de ikke skulle drepe noen da?
Ikke begynn å grine for at du må drepe folk når du raner. It's what you do, man!
Men sier ikke professoren at vi skal ikke drepe noen? Det en, det, ja, hva enn du gjør?
Professoren jo også så irriterende og håpløs. Einar?
Ja, han jo en sånn, hva skal man si, en sånn 80-tallsstil på han, professoren. 80-tallsveis.
Mangler pipe.
Ja, tweed og briller, som jeg sa. Et av de svakeste subplottene vel at han og hovedetterforskeren, og hovedforhandleren fra politiet,
gisselforhandleren,
at det oppstår litt sånn søt musikk mellom dem, da, som kanskje vil få begge til å revurdere.
Og han på utsiden, ikke sant?
Og verst av alt vel denne liksom, klaustrofobiske følelsen som det jo kanskje meningen at vi skal få ved at vi inne i banken hele tiden. Men altså, det tar tid. Dette her, den har jo det problemet som egentlig 90% av all strømming har, at den bruker lang tid og binder seg litt for, på sterkt i masta da, på sitt eget liksom, konsept. Greie, og det virker for meg som en liksom budsjettvennlig avgjørelse da, at vi skal være så lenge inne i dette her.
Ja, for du tenker det billig.
Som et teater, det mye billigere enn å vise biljakter og eksplosjoner.
Nei, skal vi kjøre litt tomler, eller? Jeg føler at vi begynner å komme nærmest en slags konklusjon.
Ja.
Du føler, ja.
Ja, det får en halv tommel fra meg dette her. Jeg kommer ikke på så mange heist-serier i farta. Jeg lurer på om dette et format som gjør seg bedre på film, ja, rett og slett. At det strukturen i en sånn historie, har jo historien bevist, en mer filmisk opplevelse enn en tv-serie. Trenger vi liksom å bli kjent med disse menneskene? Så mitt svar tja. Jeg en sesong ut og kommer nok ikke til å se mer, særlig fordi jeg smugkikker på Netflix og ser at det jo akkurat det samme.
Og jeg skal være litt greiere faktisk og gi en hel tommel.
Fordi, bare for å være grei, eller fordi at du...
Nei, altså sammenlignet med dere da, så ja. Virker det greiere, ja. Men det kommer fra et ekte sted. Det kommer fra et ekte bankende seriehjerte. Ja, ja. Og grunnen til at jeg gir en tommel fordi jeg synes plottet såpass komplekst, så langt som jeg har sett, at jeg følte at jeg lot meg rive med til neste episode, så la jeg meg irritere av såpesnakk og ja. Mellommenneskelige relasjoner som jeg ikke driver med.
Vi skal kjøpe en øy, vi skal drikke mojitos under palmene, far og sønn.
Alt det der kunne de spart seg. Men jeg synes likevel plottet med hvor alt gjennomtenkt, alle detaljer liksom, alle muligheter tenkt ut på forhånd, alt ned til minste detalj, det liker jeg, det liksom nerdehjernen min ja. Liker sånn type tenkning da. Så en tommel fra meg.
Det bare en halv tommel fra meg jo altså, fordi den sliter maks med å holde på min interesse. Det så overkarikerte figurer og utseende på de folka her, og det de sier til hverandre delvis så på trynet at jeg klarer ikke å ikke bli kjempeirritert. Det altså vi har snakket om det før også, det litt som den gamle fengselsrømningsfilmen Prison Break, som også går seg helt fast i sesong 2, fordi det hele plottet at de skal rømme fra fengsel, her altså hele plottet at de skal komme seg ut av, ut av banken, og så kommer de seg på en måte aldri ut. Til forskjell fra Papirhuset, så var jo første sesong av Prison Break dritspennende. Papirhuset egentlig ganske kjedelig.
Så du vil anbefale første sesong av Prison
Break? For hvis du ikke har sett Prison Break, så har du hvor mange episoder 20, noen av 20 episoder av første sesong. Dritspennende. Og sinnssykt kjekk hovedrolleinnehaver.
Og den finner du faktisk på Netflix.
Det sant?
Så da kan du gå hjem og kose deg litt med den.
Det min Netflix-karma i balanse igjen.
Ja. Kan jeg slenge inn en bare anbefale ja, tidligere nevnte Oz, også en fengselsserie, har noen fellestrekk med Papirhuset ved at alt foregår på ett sted, og så videre. Det fanger, og det sånn hundrevis av statister, alt som bare har vært i bakgrunnen i 4 sesonger. Og så får man plutselig se hvorfor de har havnet i fengsel, for det nemlig det eneste vi ser fra utsiden, den krimhandlingen de gjorde for å få dem dit. Det teatralt, det steinhardt og veldig, veldig drøyt. Og den første serien dere som skapte dette 50-minutters eller timesformatet uten reklame, som da på en måte bestefaren da, til sammen med Sopranos, altså før Sopranos, før The Wire og så videre. Det var Oz som startet hele dette ballet her.
Og hvor finner man de oss nå?
På HBO Nordic.
Og da skal jeg slenge på et tips, jeg også. Det synes jeg en god ting å gjøre når vi kritiserer serier litt. Da skal vi
komme
med noe annet.
Beklager, kjære lytter.
Vi skal sørge for å serve helgen deres. Og jeg vil legge på en heist-film. Ingen ringere enn Quentin Tarantinos spillefilmdebut, Reservoir Dogs, som du også finner på Netflix. Der har du også alle disse elementene som, men de fargekoda, Mr. Red og Mr. White og Mr. Brown og i stedet for byer, og den veldig mye mer spennende, og jeg kan love deg at den strippet for klisjéfylte, såpete mellommenneskelige relasjoner. Det mer altså, sånn bare, skjæret av et øre, liksom.
Ja, ikke sant? Den jo ikke helt strippet, altså den bare bruker de på en annen måte, kan man si. Bruker på en frisk måte.
Ja, og mye drøyere. I studio i dag, Einar Årvik, Jonas Brenna, jeg heter Cecilie Asker. Produsent som vanlig David Bekoni, ansvarlig redaktør Trine Eilersen, og klippen du hørte var fra Netflix. Vi høres.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.